Sura ya tisa. Msalaba. Hebu kwanza tuangalie msalaba na damu ya Yesu. Msalaba wa Yesu Kristo umekuwa ukizungumzwa na Wakristo kwa maelfu ya miaka. Hata hivyo, ni watu wachache sana wanaoelewa maana kamili ya msalaba na jinsi inavyohusika na maisha yao. Watu wengi wamesikia juu ya damu ya Yesu, lakini hawajaelewa kikamilifu dhamani yake na maana yake ya kweli. Katika Yohana, sura ya sita, Yesu aliwaona watu wengi maskini, na kwa huruma akawalisha kwa muujiza wa mikate na samaki. Jambo hili lilikuwa kubwa sana kwa watu wale, kiasi kwamba waliamua kumfuata Yesu hadi ng'ambo ya pili ya ziwa ili waweze kula tena kwa muujiza mwingine. Yesu alikataa kufanya muujiza ule ule siku iliyofuata. Akawaambia watu wale kwamba ana dawa ya kuondoa kabisa umaskini wao. Akaonyesha kwamba watu wale walikuwa wanahitaji kuondokana na umaskini wao kwa njia ya agano la damu. Walihitaji kula mwili wake na kunywa damu yake. Wengi wao walikwazika, wakifikiri kwamba alikuwa akiwaambia wawe wala watu na kuula hasa mwili wake wa nyama. Hatimaye akawaambia kwamba ikiwa neno lile linawakwaza, itakuwaje basi wamwonapo akipaa huko alikokuwa kwanza? Kisha Yesu alianza kuzungumzia mambo ya kiroho. Akasema, roho ndiyo itwayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Yohana 6:63. Alikuwa akimaanisha kwamba kama unataka kunywa damu na uzima wa Mungu, unapaswa kufanya hivyo kwa njia ya neno lake. Soma habari hiyo katika Yohana sura ya 6. Ukombozi wetu kutoka katika kila aina ya umaskini katika maisha unapatikana katika agano la damu linalofanywa kati ya mwanadamu na Mungu. Msalaba na damu ya Yesu vinawakilisha agano la damu. Shetani anajaribu sana kuficha ujumbe wa kweli wa msalaba. Katika Wagalatia 3:1, tunasoma maneno yafuatayo. Enyi Wagalatia, msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Tunasoma pia katika Wagalatia 3:10 kwamba wale wote walio wa matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Shetani anatudanganya na kutupotosha. Shetani anatudanganya na kutupofusha tusione nguvu halisi ya msalaba. Ninachopaswa tu kufanya ni kuwadanganya hawa Wakristo kwamba wanaweza kushika sheria nyingi ili kumpendeza Mungu, na kwamba wanaweza kuishi maisha ya ushindi kwa nguvu zao wenyewe. Kwa njia hiyo, hawataweza kamwe kuona ukweli wa msalaba. Paulo alikuwa akiwaambia hawa Wagalatia waliomwamini Yesu kwamba wamelogwa na Shetani waudharau msalaba na kuzingatia mambo mawili. La kwanza, kushika sheria, kuishi kwa sheria badala ya kuwa na uhusiano na Yesu. La pili, nguvu ya mwili au utu wao wa kale, kujaribu kuishi kwa nguvu zao wenyewe. Uchawi ni nguvu inayojaribu kukutawala na kukudhibiti na kukuweka chini ya mamlaka potofu. Kila wakati nguvu hii hudhibiti na kutawala. Kwa njia hii, Wagalatia waliwekwa chini ya mamlaka ya pepo aliyewadanganya kwamba wangeweza kupendeza Mungu kwa miili yao na kwa kushika sheria. Hilo lilificha injili halisi na nguvu ya msalaba. Kama ungekuwa shetani na Yesu amekushinda kabisa msalabani, na ukajua kwamba watu wa Mungu wanaweza kudanganywa wasijue kuhusu kushindwa kwako na ushindi wao, ungefanya nini? Ungeeneza uongo unaosema, mnahitaji kushika sheria zote hizi ili muwe safi mbele za Mungu, na kwamba mnaweza kwa nguvu zenu wenyewe kutenda kila jambo analotaka Mungu. Hamhitaji kujua nguvu ya msalaba na damu ya Yesu. Hayo ni mapokeo tu ya kidini. Uongo huu ndio ule ule ambao yule kijana tajiri katika Mathayo 19 alilogwa nao. Soma sura hiyo. Paulo alifadhahishwa na mafundisho haya, ndiyo maana alisema kwa ukali maneno yafuatayo katika Wagalatia 1:8. Lakini ijapokuwa sisi au malaika wa mbinguni atawahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, na alaniwe. Mtume Paulo alihubiri msalaba tu. Kulingana na Wagalatia sura ya 6 mstari wa 14 hadi wa 15, Paulo alionesha kwamba kushika sheria sio jambo linalopaswa kuhubiriwa. Badala yake, Paulo alihubiri msalaba, na hilo lilisababisha kuzaliwa mara ya pili. Shetani hutumia nguvu zake kututoa katika ukweli wa msalaba, kwa sababu anawakilisha agano la damu kati ya Mungu na wanadamu. Msalaba ndio uliomshinda shetani. Tutaangalia vipengele viwili vya agano la damu. La kwanza, sheria ya kubadilishana. La pili, urafiki wa karibu sana. Kwanza, tutazungumzia kuhusu sheria ya kubadilishana kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliweka sheria ambazo ni misingi wa sheria ya kubadilishana. La kwanza. Kwanza, tutazungumzia kuhusu sheria ya kubadilishana kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Mungu aliweka sheria ambazo ni msingi wa sheria ya kubadilishana. Zote zinafanya kazi kwa damu. Zote zinafanya sheria ya kubadilishana. Sheria ya kubadilishana katika agano la damu tunapeana sehemu mbili. Sehemu ya kwanza A ni sheria ya urithi. Mungu alipanga kwamba uhai wa mwanadamu uwe katika damu. Tunasoma hivyo katika Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11. Kwa kuwa uhai wa mwili u katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu. Kwani ni hiyo damu ifanyaye upatanisho kwa sababu ya nafsi. Biblia inasema pia katika Yohana sura ya 6:56 kwamba aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu hukaa ndani yangu, nami hukaa ndani yake. Tunarithi baraka na laana kutoka kwa mababu zetu. Katika kitabu cha Kutoka 34 mstari wa 6 hadi wa 8 imeandikwa hivi: Bwana akapita mbele yake Musa, akatangaza, Bwana, Bwana, Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala sio mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto uovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha tatu na cha nne. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata chini akasujudu. Mstari huo unaonekana kama fumbo la maneno. Inakuwaje Mungu awe mwenye kusamehe na wakati huo huo si mwenye kumhesabia mtu muovu kuwa hana hatia? Tunajisababisha baraka na laana kwa dhambi zetu wenyewe. Katika Warumi 6 mstari wa 23 tunasoma maneno yafuatayo: kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Vile vile katika Wagalatia sura ya 6 mstari wa 7 tunaambiwa hivi: msidanganyike, Mungu hadhihakiwi, kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Je, sheria ya urithi inakaa wapi? Inakaa katika mwili au katika roho? Inakaa katika mwili na roho. Ndiyo sababu watu hufanana na wazazi wao. Sehemu isiyoonekana ya kile kilichoridhiwa katika roho huwapumbaza watu wengi. Kuna sehemu mbili za mtu zinazoweza kuwa na uhai wa urithi wa kifamilia. Katika Yohana sura ya 3 mstari wa 5 hadi wa 6 tunasoma maneno yafuatayo: Yesu akajibu, amin amin nakuambia, mtu asipozaliwa kwa maji na kwa roho hawezi kuingia ufalme wa Mungu. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, kilichozaliwa kwa roho ni roho. Maisha ya kimwili, maisha ya kimwili hubeba sura na umbo la mwili. Maisha ya kiroho, maisha ya kiroho ni maisha yanayobeba urithi wa baraka na laana. Hiyo haionekani kuwa sawa, lakini kuna ufumbuzi. Hii ni habari njema. Sehemu ya kwanza, ba, sheria ya kubadilishana. Mfano, sheria ya mvutano huifanya ndege ikae juu ya ardhi, lakini ndege inapoambaa kwa haraka kwenye barabara ya ndege, sheria ya kuinua huchukua nafasi na kuibatilisha sheria ya mvutano. Vivyo hivyo, sheria ya kubadilisha huibatilisha sheria ya urithi. Sheria hii inamaanisha kwamba watu wanaweza kuzaliwa katika ukoo fulani na kutoka katika ukoo ule watapokea baraka na laana kama urithi wao. Lakini laana zinaweza kubadilishwa. Baadhi ya watu katika makabila ya Afrika, katika utamaduni wa Wahindi wekundu na katika jamii za Kiasia wamekuwa wakitafuta njia ya kubadilishana baraka na laana. Uweza kubadilishana silaha, makoti na vitu vingine vya dhamani kama ishara kwamba kila mmoja amejitoa kwa mwingine na kwamba wako tayari kulindana hadi kifo. Katika baadhi ya tamaduni za Kiafrika, kama familia imepata mtoto, baba humwaga damu na kuiweka katika mikono ya mtoto huyo ili kumfanya wa kwake. Tangu zamani watu wamekuwa wakinywa damu inayotolewa kwa miungu yao ili waweze kuwa kama Mungu. Kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, Mungu alikuwa amepanga kwamba Yesu asulubiwe kulingana na roho wa milele. Hii ina maana kwamba kanuni ya kubadilishana ilikuwa ikifanya kazi hata kabla kuumbwa kwa mwanadamu. Biblia inasema katika Ufunuo 13 mstari wa 7b kwamba katika kitabu cha uzima cha mwana kondoo aliyechinjwa tangu kuwekwa misingi ya dunia. Mfano mzuri wa sheria ya kubadilishana ni Pasaka. Katika kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 13 hadi wa 14 imeandikwa hivi: na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazo kuwamo, nami nitakapoiona ile damu nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote likawaharibu nitakapoipiga nchi ya Misri. Na siku hii itakuwa ukumbusho kwenu, nanyi mtaifanya iwe siku kuu kwa Bwana. Mtaifanya iwe siku kuu katika vizazi vyenu vyote kwa amri ya milele. Maisha ya mwanakondoo yanayowakilishwa na damu yake yalichukua nafasi ya mzaliwa wa kwanza katika familia. mwana kondoo aliuawa badala ya mtoto wa kwanza kuzaliwa. Mwana kondoo wa Pasaka hakutakiwa kuwa na dosari, alipaswa kuwa mkamilifu. Hii ndiyo sababu Yesu alizaliwa na bikira, asiyechafuliwa na dhambi ya uzao wa Adamu. Ukamilifu na hali ya kutokuwa na mawa ndiyo njia pekee iliyomwezesha kuwa mwana kondoo wetu wa Pasaka. Baba yake alikuwa Mungu na mama yake alikuwa Mariamu. Ni Mungu kamili na pia mwanadamu kamili. Ni Adamu wa pili, asiye na dhambi, mwenye uwezo wa kuchukua dhambi zetu. Hii inaelezea lile fumbo katika Kutoka 34 mstari wa 6 hadi wa 8. Njia pekee aliyokuwa nayo Mungu ya kuwapatia wanadamu rehema bila kuacha kuwaadhibu, moja ba sheria ya kubadilishana watenda dhambi, ni kumwadhibu Yesu, mwana kondoo mkamilifu wa Mungu, badala yao. Mungu alikuwa ametabiri kwamba sheria ya kubadilishana itakuwepo katika Agano Jipya. Neno la Mungu katika Yeremia 31 mstari wa 29 hadi wa 34 linasema hivi: siku zile hawatasema tena, baba za watu wamekula zabibu kali na meno ya watoto wao yametiwa ganzi, bali kila mtu atakufa kwa sababu ya uovu wake mwenyewe. Kila mtu alaye zabibu kali meno yake yatatiwa ganzi. Angalia, siku zinakuja, asema Bwana, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda, si kwa mfano wa agano lile nililolifanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja. Ingawa nalikuwa mume kwao, asema Bwana. Si kwa mfano wa agano lile nililofanya na baba zao katika siku ile nilipowashika mkono ili kuwatoa katika nchi ya Misri, ambalo agano langu hilo walilivunja, ingawa nilikuwa mume kwao, asema Bwana. Bali agano hili ndilo nitakalofanya na nyumba ya Israeli baada ya siku zile, asema Bwana. Nitatia sheria yangu ndani yao na katika mioyo yao nitaiandika, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Wala hawatamfundisha kila mtu jirani yake na kila mtu ndugu yake wakisema, mjue Bwana, kwa maana watanijua wote, tangu mtu aliye mdogo miongoni mwao hata aliye mkubwa miongoni mwao, asema Bwana. Maana nitausamehe uovu wao, wala dhambi yao sitaukumbuka tena. Maisha ya kiroho yanaweza kubadilishana na sheria ya kibadala. Agano la damu hubadilisha. Mtume Paulo katika Wagalatia 2:20 anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Katika Isaya sura ya 53 mstari wa 4 hadi wa 6, tunasoma pia maneno yafuatayo: hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijehuriwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea, kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Kwa miaka mingi watu wamejitahidi kubadilisha maisha yao ya kiroho kwa kubadili damu. Tamaduni nyingi bado zinafanya agano la damu. Hata hivyo, agano hili halitendi kazi inayokusudiwa kwa sababu linakuwa limefanywa kimwili tu. Wahusika katika agano hilo wanaweza kujitoa kila mmoja kwa mwenzake, lakini ndani ya mioyo yao hakuna kitu kinachokuwa kimebadilika. Roho zao zinakuwa bado zile zile. Maneno ya Mungu katika Waibrania sura ya 9 mstari wa 13 hadi wa 14 yanasema, kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu hutakasa hata kusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kuwa sadaka isiyo na mawa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Kuna mambo mengi bandia yaliyotumiwa na tamaduni za kale na washirikina. Kwanza, msalaba ulimpa Yesu hali yetu yote. Alikufa kifo cha mhalifu kwa sababu tulikuwa waasi. Sisi sote tulikuwa waasi na wahalifu kabla Mungu hajatukomboa. Dhambi ya Adamu na Hawa ilikuwa uasi. Uasi ni kutotii sauti ya Mungu na neno lake. Kwa sababu hiyo, sisi nasi tulizaliwa katika uasi au dhambi. Katika Waefeso sura ya 2, mstari wa kwanza hadi ule wa 6, Biblia inasema, nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu, na kwa kumfuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote nasi tulienenda kati yao katika tamaa za mwili yetu, tulipoyatibiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine. Lakini Mungu, kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituishia pamoja na Kristo, yani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Habari za Baraba. Katika Mathayo sura ya 27, mstari wa 16, tunaambiwa kwamba Baraba alikuwa mfungwa mashuhuri. Kulikuwa na misalaba mitatu Golgotha. Ile misalaba miwili kila upande ilitengenezwa kwa ajili ya wahalifu. Na je, msalaba wa katikati ulitengenezwa kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya Yesu? Hapana, kwa ajili ya Baraba. Yesu alichukua nafasi ya Baraba. Isaya 53 inatuambia ya kwamba Yesu alichukua nafasi yetu. Katika Isaya sura ya 53, mstari wa 4 hadi ule wa 6, tunaona kwamba Yesu alichukua yale tuliyopaswa kuyapata. Imeandikwa hivi: hakika ameachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Sisi sote kama kondoo tumepotea. Kila mmoja wetu amegeukia njia yake mwenyewe, na Bwana ameweka juu yake maovu yetu sisi sote. Pili, msalaba ulitupatia hali aliyonayo Mungu na yote aliyonayo. Mambo yaliyoorodheshwa ukurasa unaofuata ni baadhi ya mabadilisho makubwa ambayo Yesu alifanya kwa ajili yetu ili tuwe na furaha timilifu. Angalia maneno yaliyo kinyume. Baadhi ya hayo ni mizigo na baadhi ni dhambi. Mzigo ni kitu kizito kinachokulemea au kukukandamiza, hasa kile kilichowekwa kwako na mtu mwingine. Waibrania sura ya 12 mstari wa kwanza. Mifano mingi kati ya hiyo imechukuliwa kutoka katika mafundisho ya ndugu Derek Prince. La kwanza, Yesu aliadhibiwa ili sisi tusamehewe. Angalia katika Isaya 53:4 hadi 5. Waefeso sura ya 4 32. Wakolosai 2:13. La pili, Yesu alijeruhiwa ili sisi tuponye. Tazama Isaya sura ya 53, mstari wa 4-5. Mathayo 8:16-17. Barua ya kwanza Petero sura ya 2, mstari wa 24. La tatu, Yesu alifanywa dhambi kwa ajili yetu ili sisi tufanywe haki katika yeye. Isaya sura ya 53, mstari wa 10. Barua ya pili ya Wakorintho sura ya 5, mstari wa 21. Kufanywa haki maana yake ni kuwa watakatifu mbele za Mungu. Warumi sura ya 3, mstari wa 22. Warumi sura ya 4, mstari wa 6. Warumi sura ya 10, mstari wa 10. La 4. Yesu alikufa kifo chetu ili sisi tushiriki uzima wake. Mshahara wa dhambi ni mauti. Warumi sura ya 6, mstari wa 23. Waibrania sura ya 2, mstari wa 9. Yohana sura ya 8, mstari wa 52. La 5. Yesu alifanywa laana ili sisi tupokee baraka. Wagalatia sura ya 3, mstari wa 13-14. Kumbukumbu la Torati sura ya 21, mstari wa 22-23. Kumbukumbu la Torati sura ya 28, mstari wa 1-13. Baadhi ya laana: kuvurugikiwa kiakili na kihisia, magonjwa na maradhi ya mara kwa mara au yasiyopona, hasa ya kurithi, kuharibika mimba mara kwa mara au magonjwa ya wanawake, kuvunjika kwa ndoa na familia, kuoa au kuolewa na mtu asiyefaa, kupungukiwa kifedha muda wote, hasa wakati ambapo kuna mapato ya kutosha, kupatwa na ajali mara kwa mara, kujiua au vifo visivyo vya kawaida, ulevi wa pombe na madawa ya kulevya, kuasi mamlaka, kupenda kujamiana kwa njia zisizo za asili. Ukichukua nguvu ya msalaba, itakukomboa kutoka katika lahana hizo na nyingine nyingi. Uwe tayari. La 6. Yesu alikuwa maskini ili sisi tushiriki utajiri wake. Barua ya pili ya Wakorintho sura ya 8 mstari wa 9 na sura ya 9 mstari wa 8. Kuwa matajiri ni kuwa na zaidi ya kiasi cha kutosha ili tuweze kuwabariki wengine. Yesu alikuwa na njaa, kiu, na pia alikuwa uchi na mwenye uhitaji pale msalabani. La 7. Yesu alichukua aibu yetu ili sisi tushiriki utukufu wake. Mathayo sura ya 27, mstari wa 35-36. Tunasoma katika Waibrania sura ya 2, mstari wa 10, kwamba Yesu huleta wana wengi waufikilie utukufu, sio aibu. Tunaweza kupokea ujazo wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hushinda aibu. Uzinzi na usherati huleta aibu. Tunapata hali ya utumwa kwa aibu. Tunapata matatizo ya kujiona au kujistahi kwa aibu. La 8. Yesu alichukua kukataliwa kwetu ili sisi tupate kukubaliwa kwake na Baba. Mathayo sura ya 27, mstari wa 45-51. Baba aliuficha uso wake na kumkataa Yesu kwa ajili yetu. Katika Waefeso sura ya 1, mstari wa 6, tunasoma kwamba ametuneemesha. Kwa maneno mengi, tumekubaliwa na Baba. Watu wana njaa ya kukubaliwa au kujisikia kwamba wanastahili au ni watu wa maana mbele ya wengine. Ni Yesu tu anayeweza kutupatia hali hii. Kanisa lake ni mahali tunapoweza kujisikia hali hiyo. Watoto wanahitaji kukubaliwa na Baba yao. Upendo ni lazima udhihirishwe wazi wazi. Talaka husababisha kukataliwa. Isaya sura ya 54 mstari wa 6. Yesu alikufa kwa ajili ya watu waliovunjika mioyo. Kwa hiyo, mkaribishane ninyi kwa ninyi. Kila mtu amkubali mwenzake kama naye Kristo alivyotukaribisha, alivyotukubali ili Mungu atukuzwe. Warumi sura ya 15 mstari wa 7. Mungu alituneemesha, yani alitukubali sisi katika hali ya dhambi. Waefeso sura ya 1 mstari wa 3 hadi wa 6. La 9. Yesu alitengwa mbali na Baba kwa mauti ili sisi tufurahie uwepo wa Mungu milele. Mathayo sura ya 27 mstari wa 46. Isaya sura ya 53 mstari wa 8. Waibrania sura ya 10 mstari wa 21 hadi wa 22. Yuda 24. Wakolosai 1:27. Waefeso 3:16-20. Hitaji letu la kupata utulivu wa hisia hutimizwa. Ujazo wa Roho Mtakatifu upo kwa ajili yetu ili tuone uwepo wa Mungu. Matendo 1:8. La 10. Utu wetu wa kale, yani hali ya dhambi, ulisulubishwa pamoja naye ili kwamba Kristo awe hai ndani yetu. Warumi 6:6. Wagalatia 2:20. Msamaha wa dhambi ni jambo kubwa, lakini kuondoa hali ya dhambi ni jambo kubwa zaidi. La 11. Yesu alichukua masikitiko yetu na kujitwika huzuni zetu ili tuwe na furaha na shangwe. Isaya 35:10. Isaya 51:11. Kufiwa na mpendwa, kupoteza kitu fulani, maafa, wasiwasi mkubwa na uchungu huweza kusababisha hali ya kukosa matumaini katika maisha yako, hata kusababisha kujiua. Roho Mtakatifu hutuletea furaha. La 12. Yesu alitimiza sheria kwa ajili yetu ili tuishi kwa neema. Warumi 7:6 na Warumi 8:1-4. Waefeso 2:8-9. Wagalatia 3:3-1-3. Kuishi kwa kushika sheria ni kukuza nguvu ya mwili. Barua ya 1 ya Wakorintho 15:56. Husababisha kuchanganyikiwa, kushindwa, ulevi, kujisikia hatia na kurudi nyuma. La 13. Yesu alijeruhiwa ili tuwe na amani. Isaya 53:5. Wafilipi 4:7. La 14. Yesu alifanywa mtu asiye na maana ili sisi tuwe watu wa maana. Aliuzwa kwa bei ya mtumwa. Mathayo 26:15. Barua ya 1 ya Petero 1:18-19. Gharama aliyolipa Mungu kwa ajili yetu inatufanya tuwe watu wa maana. La 15. Yesu alikamatwa na ulimwengu ili sisi tukombolewe na dunia hii, kizazi hiki cha uovu. Wagalatia 1:4 na Wagalatia 6:14. Ulimwengu umesulubishwa kwetu na sisi kwa ulimwengu. La 16. Uovu ulishindwa. Yesu alionekana kushindwa na uovu ili sisi tufurahie ushindi juu ya uovu. Msalaba ulikuwa kamili, yani thabiti. Msalaba ulimshinda shetani na kila namna ya ubaya na kumnyang'anya silaha. Msalaba ulishinda hata mabaya yanayoonekana kwamba yanakuja kwako. Chochote kile kinachokupiga ni lazima kitageuka kuwa baraka. Katika Wakolosai 2:14-15, tunasoma maneno yafuatayo. Yesu akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa ya kutushitaki kwa hukumu zake, haki zote alizokuwa nazo shetani za kututendea uovu iliyokuwa na uadui kwetu, akiondoa isiwepo tena, akaigongomeza msalabani kwa ujasiri, akizishangilia katika msalaba huo. Soma pia Marko 16:15-19 na pia Warumi 6:9. Vitu vyote vinapatanishwa kwa njia ya msalaba. Sio tu watu, ni vitu vyote. Na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, ikiisha kufanya amani kwa damu ya msalaba wake. Kwa yeye ikiwa ni vitu vilivyo juu ya nchi au vilivyo mbinguni. Wakolosai 1:20. Kupatanisha ni neno zito. Itifaki ya Strong's inalifafanua neno hilo kuwa ni kurudisha hali ya upatanifu iliyokuwepo mwanzo. Itifaki hiyo inaendelea kufafanua neno hilo kuwa ni kukarabati, kurejesha utaratibu unaofanya kazi vizuri, kuleta amani katika makundi mawili yanayopingana. Nayo kamusi ya Biblia ya Vines inalielezea neno hilo kuwa ni kubadili hali ya uadui kuwa ya urafiki. Msalaba wa Yesu Kristo unachukua maadui zetu wote, kama ni watu, pepo, mazingira, magonjwa, umaskini na kila kitu kibaya, na kuvibadilisha kuwa marafiki. Biblia inasema katika barua ya pili ya Wakorintho 5:18 kwamba vyote pia vyatokana na Mungu aliyetupatanisha sisi na nafsi yake kwa Kristo, naye alitupa huduma ya upatanisho. Hii ni huduma yetu hapa duniani, kuchukua maadui wote wa maisha yetu, kuwazabisha katika damu na msalaba wa Yesu Kristo, na kuwageuza kuwa marafiki, na kuambia kwa neno la Mungu na kwa uzoefu wangu mwenyewe kwamba hii ni kweli, inafanya kazi ukisimama imara. Unawezaje kuzifanya faida za msalaba kwa halisi katika maisha yako? Unawezaje kuwa na ushirika wa karibu na Mungu? Ni lazima ubebe msalaba wako. Msalaba wa Yesu Kristo utabakia pale bila nguvu hadi pale tutakapouunganisha na msalaba wetu. Hapo ndipo agano la damu linapokuwa halisi kwetu. Watu wanadharau nguvu ya chaguo letu. Ni kitu cha pili chenye nguvu sana katika ulimwengu, baada ya nguvu ya Mungu. Akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku, anifuate. Kwa kuwa mtu atakaye kuiponya nafsi yake ataiangamiza, na mtu atakaye iangamiza nafsi yake kwa ajili yangu ndiye atakaye isalimisha. Kwa kuwa yamfaa nini mtu kuupata ulimwengu wote kama akijiangamiza au kujipoteza mwenyewe? Luka 9:23-25. Hapa kuna mtihani ili kupima utayari wako wa kubeba msalaba wako. Weka ndio au hapana mbele ya kila kifungu. Usifanye hivyo kabla ya kufikiri sana na kujitoa. Haya ni masuala mazito ya uzima na mauti. Hivyo usidanganye Mungu na wala usijidanganye mwenyewe. Ni bora uache kuweka ndio au hapana kabla hujamaanisha. La kwanza, niko tayari kuwa mkweli kuhusu hali yangu ya mizigo au dhambi. Niko tayari kuwa mkweli kabisa. La pili, nimechoshwa na mizigo na dhambi zangu, nataka kuwa huru. La tatu, nimechoshwa na hali ya kujaribu kuishi maisha mema kwa nguvu zangu mwenyewe. Naligeukia neno la Mungu ili nizae matunda sawasawa na mapenzi yake. La nne, natubu, nafuata uelekeo mwingine na kuomba Mungu anisaidie. La tano, nayaacha mambo ya ulimwengu huu. Ya sita, naamini yale yaliyonenwa katika neno kwamba Yesu amechukua mizigo na dhambi zangu. Ya saba, namfanya Yesu kuwa Bwana na nimeamua kumfuata kwa njia ya neno lake na roho wake. Nane, nabadili mapenzi yangu na kuweka mapenzi ya Mungu. Nasamehe wale wanaoniumiza. Tisa, nabadili nia yangu na kuweka nia ya Mungu. Kumi, nabadili hisia zangu na kuweka hisia za Mungu. Kumi na moja, niko tayari kupitia mateso na simuonei aibu Yesu. Kumi na mbili, niko tayari kutengwa na ulimwengu bila kujali watu wananifikiriaje. Kumi na tatu, niko tayari kuwa mwaminifu kwa kile nilicho nacho mkononi mwangu sasa hivi. Kumi na nne, nitaishi kwa neno lake kila siku na kutumia muda mwingi kulitafakari. Kumi na tano, nitaendelea kuamini kwa kulifuata neno la kumfanya Yesu kuwa Bwana wangu. Nitatoa nafsi yangu ya kwanza katika kujenga uhusiano na Mungu. Kumi na sita, Nitasimama kinyume na uongo wote wa shetani, hata kama itachukua muda mrefu. 17. Nitatoka katika makundi ya wasio haki na kukaa na Mungu. 18. Nitatupilia mbali kiburi changu na kumuomba Mungu anipe yote aliyo nayo.
Pokea sasa. Hebu tubadilishane baadhi ya vitu sasa hivi. Maelekezo. Kama umeweka ndiyo mbele ya kila kifungu, unaweza kuendelea, lakini kama hukujibu ndiyo, inabidi umuombe Mungu aubadilishe moyo wako. Anaweza kufanya hivyo. 1. Sasa chora kiduara kwenye balbu zinazohusika. 2. Angalia maandiko na uyakiri kwa kinywa chako. 3. Yaandike kwenye karatasi na uyasome kwa sauti kila siku. Sasa mshukuru Yesu kwa yale aliyokutendea. Sehemu ya pili. Sasa tutazungumzia urafiki wa karibu katika agano la damu. Ninaamini kwamba watu wengi hawaelewi vizuri urafiki wa karibu. Kila mtu aliyeumbwa na Mungu anahitaji urafiki wa karibu. Sisi sote tunahitaji urafiki wa karibu, lakini hatujui njia halisi ya kuutafuta na kuuonyesha. Watu wamepotosha urafiki wa karibu kwa njia nyingi. Watu wengi wanapofikiria urafiki wa karibu, wanafikiri juu ya kujamiana. Kujamiana ni sehemu ndogo sana, na ni matokeo ya baadhi ya aina za urafiki wa karibu. Hata hivyo, sio kipengee muhimu. Urafiki wa karibu kama mtoto. Madaktari wamegundua kwamba watoto wadogo wasipokuwa na urafiki wa karibu watakufa. Sisi pia kama watoto tumeumbwa kuwa na urafiki wa wazazi wetu. Ni kitu kinachohitajika. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Wazazi wengi sana huwaumiza mtoto wao katika maisha yao yote kwa kukosa kuwapa urafiki wa karibu. Huwafundisha kwamba kukumbatia na kulia ni mambo yasiyofaa. Huwaambia wasiseme mahitaji yao, bila kujua kwamba baadaye mahitaji yao yanajitokeza na njia potovu. Urafiki wa karibu kwa mume na mke. Mara nyingi huwa tunapata urafiki wa karibu wakati wa uchumba, lakini baada ya kuoana, wanaume huwatenda vibaya wake zao kama watumwa. Urafiki wa karibu na Mungu. Mungu anataka kuwa na urafiki wa karibu na sisi. Alitupatia ule wimbo ulio bora kama mfano wake kuhusu jambo hili. Fungua kitabu hicho, usome mistari ifuatayo. 2:14, 7:13, 8:6-7. Kitabu cha Luka 10:39 kinazungumzia juu ya Mariamu aliyeketi miguuni pa Yesu. Alisikiliza neno lake. Yesu aliona jambo hilo kuwa la thamani sana. Urafiki wa karibu hutokana na maneno, kutazamana machoni na kuwa na muda wa kukaa pamoja. Hali ya kuwa wawili peke yenu ni moja kati ya mambo muhimu katika urafiki wa karibu. Kila mmoja wetu anahitaji kujua kwamba hakuna wengine wanaohusika. Kila mmoja anahitaji kujua kwamba mwenzake amejitoa kwake tu. Baadhi huiita hali hii kuwa ni jicho moja. Uhusiano katika ndoa hufananishwa na urafiki wetu wa karibu na Bwana. Urafiki wa karibu unahitaji kutoka nje ya kundi. Unahitaji kujitoa kikamilifu kwa mwenzako. Yule kijana tajiri katika Mathayo 19 hakutaka hasa kuwa na urafiki wa karibu na Mungu. Kilichomvutia zaidi ni dini tu. Alitaka zaidi kuwa na mali kuliko uhusiano na Mungu. Angalia tofauti iliyopo kati ya tajiri huyu na Batimayo katika Marko 10:46. Batimayo alikuwa na kitu kingine pia cha kutumaini. Hata hivyo, alitupa vazi lake alilolitumaini, akaruka na kumfuata Yesu kikamilifu. Musa alitaka urafiki wa karibu na Mungu. Pale kwenye kile kijiti kilichowaka moto, Musa alionja uwepo wa Mungu. Baadaye,
Katika Kutoka 33, alimsihi Mungu amruhusu aone utukufu wake tena. Musa alitaka kuona utukufu wa Mungu kwa gharama yoyote. Tunahitaji kukaa moja kwa moja ndani ya Yesu Kristo na kuacha kujiangalia wenyewe au kufikiria mambo yanayosemwa na watu wengine. Zaburi 91 inaelezea mahali pasiri pake aliye juu. Wimbo Uliobora 2:14 inazungumzia kuhusu mahali hapo hapo pasiri, kwamba ni mahali pa kuwa na urafiki wa karibu. Mahali ambapo watu wawili hutazamana uso kwa uso na kila moja husikia sauti ya mwenzake. Wale watu 120 katika Matendo ya Mitume sura ya 2 walitenga muda wao na kujitoa kwa ajili ya uwepo wa Mungu. Yada ni neno zito zaidi linaloweza kutumika badala ya urafiki wa karibu. Katika Mwanzo 4:1 tunasoma kwamba Adamu akamjua Hawa mkewe, naye akapata mimba. Neno hilo akamjua ni yada, neno la Kiibrania linalomaanisha kujua kwa kiwango cha urafiki wa karibu. Limetumiwa tena katika Methali 3:5-6 ambapo tunaambiwa tukimkiri Bwana katika njia zetu zote, naye atayanyosha mapito yetu. Neno kukiri linatokana na neno yada. Yesu alisema katika Yohana 17:3 kwamba uzima wa milele ni kumjua yada, Mungu na Yesu Kristo. Urafiki wa karibu na Mungu na mwenzi wako wa ndoa hufanya wawili kubadilika na kuwa mmoja. Yesu alibadilika akafanyika dhambi kwa ajili yetu. Sisi nasi tunaweza kubadilika na kuwa mmoja na Yesu. Tunahitaji kutoka nje ya kundi. Beba msalaba wako kwa ajili ya madhehebu, marafiki, familia, mila na kiburi. Mwabudu Mungu kwa unyenyekevu na kwa uchaji, huku ukiinama mbele zake. Katika somo la mto utiririkao, tulibeba msalaba wetu kwa ajili ya dhambi, kwa ajili ya utashi wetu na akili zetu. Jambo hili bado linaendelea kwa undani zaidi katika maeneo yote hayo matatu. Ni kubeba aibu ya msalaba na kukaa ndani ya Mungu. Wakati urafiki wa karibu unapoanzishwa na Mungu, itikio letu ni kumwabudu tu Mungu. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu. Ufunuo wa Yohana 4:8-11. Katika Samueli wa kwanza, sura ya kwanza, mstari wa 2, Hana aliaibishwa na kufedheheshwa kweli kweli kwa sababu alikuwa na njaa na kwa ajili ya kuwa na ukaribu na Mungu. Alikata tamaa. Yule mama aliyogusa upindo wa vazi la Yesu, yeye pia alifedheheka na kukata tamaa. Mathayo 9:20. Urafiki wa karibu ni ubadilishanaji wa agano la damu. Kila mmoja anakuwa na nafasi ya kumsikiliza mwenzake. Kumbuka maneno ambayo Yesu aliwaambia watu katika Yohana 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Tunafanya urafiki wa karibu na Mungu kwa kumwambia maneno yetu na pia kwa kusikiliza neno lake. Hali hii ulifanya agano la damu lije kwetu. Hatupaswi kuwa kama wanyama na kukatana vifundo vyetu ili kuwa na agano la damu na Mungu. Maneno ni daraja la mawasiliano kati ya ulimwengu huu na ulimwengu wa roho. Maneno yana damu ya kiroho. Njia ya pekee ya kufanya agano la damu kati ya wawili, mmoja akiwa katika ulimwengu wa roho na mwingine akiwa katika ulimwengu huu, ni kwa kutumia maneno. Katika Mathayo 4:4 tunasoma maneno yafuatayo. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Katika Waibrania 4:12 tunasoma pia maneno yafuatayo. Maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga uao wote ukatao kuwili, tena lachoma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mifupa yaliyomo ndani yake, tena lijepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Yesu ni neno. Alikuwa daraja na hata sasa ni daraja. Katika Yohana 1:3 tunasoma kwamba hapo mwanzo kulikuweko na neno, na neno alikuweko kwa Mungu, na neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Katika Yohana 15:7 tunasoma, ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa. Katika Yohana 8:51 Yesu anasema, amin amin nawaambia, mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Nguvu ya Mungu ipo karibu nasi. Katika Warumi 10:8-11 tunaambiwa hivi, lakini yanenaje? Lile neno li karibu nawe katika kinywa chako na katika moyo wako, yani ni lile neno la imani tulihubirilo. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena, kila amwaminie hata tahayarika. Kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki, na kwa maneno yako utahukumiwa. Mathayo 12:37. Uwe na muda na Mungu, na ulipatie kipaumbele neno lake, litakupa urafiki wa karibu na mabadilishano. Tunataka mambo yatendeke haraka. Mungu anasema, tunapaswa kuwa wavumilivu. Yesu alishinda uovu wote pale msalabani, lakini uongo una nguvu. Shetani atafanya kile analoweza ili kukuibia kile ulicho nacho. Utashinda ukivumilia na kusimama imara. Inahitaji kupiga vita, na hii sio rahisi. Tunaomba, tunasifu, na tunasimama juu ya ahadi za Mungu. Haleluya, asante Yesu kwa sababu ya ukombozi wetu. Inachukua muda na pia inahitaji uaminifu. Mara nyingi, kabla ya kupokea faida za msalaba, mtu anaweza kujaribiwa kwa muda fulani, na hivyo anahitaji uvumilivu. Vile vile, mtu anaweza kupata mateso na hata kujisikia kana kwamba hatapata ushindi kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu katika Yakobo 1:2-4 inasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Katika Luka 8:15 tunapata pia maneno yafuatayo. Nyingine zikaanguka penye udongo mzuri, zikamea, zikazaa 100 kwa 100. Alipokuwa akinena hayo, alipaza sauti akisema, mwenye masikio ya kusikia na asikie. Mstari wa 15. Na zile penye udongo mzuri ndio wale ambao kwa unyofu na wema wa mioyo yao hulisikia neno na kulishika, kisha huzaa matunda kwa kuvumilia. Katika Ufunuo 12:11 tunaambiwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kumngojea Bwana hututakasa. Biblia inasema katika barua ya kwanza ya Petero 1:6-7 kwamba, mnafurahi sana wakati huo, ijapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehuzunishwa na majaribu ya namna mbalimbali, ili kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ijapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Msalaba ni kitu halisi, lakini uongo una nguvu. Tunahitaji hekima. Hekima ni kujua na kuamini ukweli huu kwamba msalaba wa Yesu ulifyonza kila namna ya mabaya, na kila hali lazima itabadilika kuwa baraka. sheria ya mvutano inasema kwamba kila kinachopaa juu lazima kishuke chini. Sheria ya mabadilishano na sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu, Warumi 8:1, inasema kwamba uovu wote umevunjwa nguvu na sasa lazima baraka ziwepo kama unaamini. Hekima ni kujua kwamba shetani amekwisha shindwa kwa damu ya Yesu. Basi, kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani ibilisi, awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa, wa Ibrania 2:14-15. Tunapaswa kubadili matatizo yetu kuwa faida. Tunapaswa kuchukua mali ghafi za matatizo na kuzifanyia biashara kwa kuzaa baraka. Neno jingine la kupatanisha. Neno hili linamaanisha kugeuza adui kuwa rafiki. Kupatanisha. Kumgoja Mungu ni andiko lenye uzima. Tunahitaji kutambua tuko wapi katika andiko. Tukijua hivyo, tutaweza kuchukuana na hali ya mateso. Ndiyo, siku moja Yesu atarudi tena duniani. Lakini atarudi tena kwako sasa kubadilisha matatizo yako kuwa baraka. Tafadhali rejea ile sehemu inayozungumzia wajibu wetu ni nini katika kipindi cha kumgojea. Tunao uthibitisho gani kwamba mambo haya ni kweli? Ufufuo ni uthibitisho wetu. Kama Yesu asingefufuka, tusingekuwa na matumaini. Ukweli kwamba alifufuka ni ushahidi wa kutosha kwamba matatizo yako hayawezi kukuumiza kama uko radhi kuwa wakala wa mabadiliko kwa ajili ya Mungu. Yesu ni uthibitisho wetu. Tuna uhakika gani wa kurithi ahadi zinazoonekana kana kwamba haziwezi kutimizwa? Mwenyewe aliapa. Neno la Mungu katika Waibrania 6:15-20 linaonyesha kwamba Mungu alitia kiapo kwamba hawezi kusema uongo. Licha ya kutupatia ahadi, alitia kiapo. Kiapo hiki ni sawa na kusema, naapa juu ya maisha yangu mwenyewe na kwa maisha yangu mwenyewe kwamba nitatenda ahadi hii. Unaweza kuitegemea kwa kuwa umelikimbilia neno langu ili upate matumaini. Matumaini haya ni nanga yako ya kushikilia. Na nanga hiyo imesimama katika uwepo wangu sasa. Haya ndiyo matumaini yetu. Na hivi ndivyo tujuavyo kwamba ahadi za Mungu zitatimia. Aliapa mwenyewe. Hakuapa kwa mtu mwingine aliye mkuu. Akasema